Kultur Leioa.
Eneritz Gorrotxategi, kulturaren Bianako printzesaria aurten Pedro Salaberri margolari iruindarrarentzat.
Bai, 50 urte baino gehiagoko ibilbidea osatu du Pedro Salaberri Zuntzarren margolariak, 70 erakusketa baino gehiago egin ditu ibilbide horretan eta hainbat sari jaso ere bai Euskal Herrian zein atzerrian eta arte talentu gaztea sustatzeko 3. eman duten saria ere ezagutarazi dute gaur. Sofia Espartza soprano iruindarrari eman diote. Beraz, bi indar gaur sari banaketa horretako protagonisten artean. Nafarroako gobernuak ematen duen saria ordea, datorren ekainaren 18an jasoko du Salaberrik berak, Herriberrin ordez, Zangotzan oraingoan, hiri honek 900 urte beteko dituelako.
Bianako printze saria abia puntu baina gauza gehiago ere bai.
Hori da, gauza gehiago txillida lekura begira ere jarriko baikara. Miro Zabalganan izeneko erakusketa aurkeztu baitute Txillidaleku nirekiera gaur arratsaldean izango da eta azarora bitarte Mirok 1946 eta 1981 garren urte artean egindako 41 lan izango dira ikusgai. Horien artean daude eskulturak, grabatuak eta litografiak. Erakusketa honekin Mirok eta Txillidak elkarrekin izandako harremana islatu eta omendu ere egin nahi dute. Antzerki kontuak ere baditugu, Eztena antzerki jaialdi aurkeztu baita gaur Donostian 14. edizioan 9 lan izango dira, dramaturgia berriari aukera bat ireki eta zirkuitu handietatik kanpoko lan esperimentalak dira, aniztasuna begira goipurupean jasotakoak. Eta kultur lehiora gaur Patxo Telleria gonbidatu dugu, izan ere tartean konpainiaren bake lehorra antzazlana taularatzear dira. Bihar amore bitan eskainiko dute gaztelerazko bersioa, La Paz Esteril eta astelenean berriz euskarazko bake lehorra. Bau etxek esan da ordubiak eta 35 minutu ditugunean, asteragoaz, arratsalde hon deizule entzule.
Kultur lehioa zabaltzeragoaz, Euskadi Irratian.
Leioari ekiteko gaur musika jaialdi bat egingo diogu aipamena, izan ere igande honetan hasiko da Katapulta Tour jaialdia. Igandean Sega Sound Killers eta Rambling Lips taldeak izango dira azpeitiko San Agustin kulturgunean, datorren ostiralean gaur 8:00 justu entzuten ari garen Deine kantariaren txanda izango da, Kixu edo Talamiak izango dira euren emanaldiak eskainiko dituztenak Pasaiako Itxas Festivalen barruan, eta bihar 8:00 Rambling Lips taldeariko da berriz ere Itxas Festival Leko holtzan, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutako jaialdia da Katapulta Tour izeneko hauxe. Badoinu hauekin antzerki kontu erreparatuko diegu, Eztena antzerki jaialdi aurkeztu dute gaur Donostian 14. edizioa du eta dramaturgia berriari aukera bat irekitzea du helburu. Zirkuitu handietatik kanpoko 9 lan jasoko dituzte, lan esperimentalak dira eta goiburu aurten aniztasuna begira dute. Marijo Uriak ditu xetasun gehiago.
Begira den aniztasunetik uler daiteke realitatea, eta ikerketari, esperimentazioari, erronkari edo ohikoa ez den sortzailearen lanari leku egiten dio Eztena arte eszenikoen jaialdiak. 14. urtean aniztasuna begira lelopean antolatu dute ekainean egingo den egitaraua, Oier Gilan jaialdiaren arduradunak dion moduan.
Sortu zela dramaturgia berriei leio bat zabaltzeko, ikusten genuen arriskuak, estetikoak zein autogestio eta antolakuntza motakoak arrisku asko hartzen zituzten konpainia asko zeudela, ez zaukatena plazarik edo zailtasunak zituztenak beren lanak erakusteko eta ikusten genuen oso argi mugimendu handia zegoela eta oso anitza.
Ekainaren bostean hasiko da jaialdia, metro kuadrokaren zeozertan dabil baina ez dakiz zertan antzerki performance ikuskizunarekin. Eta marreko egitaragoaz, Iraia Elias, arduradunak eman dizkigu xehetasunak.
Hasiko zaigu Idoia Zabaleta, oso proposamen berezi batekin, ikusmenaren masajea ditu iona, eta binaka-binaka pasako araziko ditu ikusleak. Amarrean jarraituko dugu baita ere Lakoste lanarekin, Justuri teatroarena, niesenen, arratzaldeko zazpietan. Eta, bueno, Eneritz Artetxe daukagu lan honen atzian, eta, bueno, ba humore absurdoa, kritika soziala izango dugu hor, aurkezten digula. Eta, amarrean baita ere, bukatzeko izango dugu lasekizele taldea.
Eta ekainaren amaikan ere, egitara ugaria.
Gaueko behatzitan iesenen, etaren agiri bulegoa izango dugu, Gilkitxaro taldean eskutik, eta bueno, berezi izango da, ze Gilkitxaroko 25. urte hurrena ospatuko du, eta beraz, ba, hori bat izango da, estenan izatea urten gurekin, eta bertan izango du baita ere, EAZek, ba, behaien urte hurrena dela eta ateratako liburu hori ere eskuratzeko aukera izango dugu.
Eta egun horretan aurkeztuko dituzte Sister Berg Becken irabazleek euren proiektuak egonaldian forma eman ondoren. Beka irabazi dutenen berri eman du Aino Alberdi jaialdiaren arduradunak.
Eider Perez eta Amets Kañizares disekzioa lana urrengo aukeratua Laura Penagos eta Lorena Arangoa dia Pompaela Izpak lanarekin. Irati Belez Ruiz eta Idoia Tapia Martinez hau sastakai taldea. Hauek gaztei zuzendutako talde badala kontatzei gute. Gero Mikel Tejada, gazteiztik dator eta el astronauta lana landuko du. Orfilia Seijas, hor Denbi Templi lanarekin. Eta Odei Arrastoa eta Maia Irazabal, Granada Azien Auzia.
Eta amabian amaituko da, Lalakran taldeak antzestuko du Makers ikuskizuna. Ohiko zirkuituan ikusten ezten dramaturgia dela gogora ekarri du Aizpea Otaegi Errentiriako alkateak, Leioa zabaltzen zaio esperimentatzen eta arriskatzen dakien ikuskizun mota honi.
Badala arriskuak hartzen dituen jaialdia, beste jaialdietan ohikoak ez diren proposamenak ikusteko aukera izaten duela ikusleak.
Estena duela 14 urte sortu zen Mikel Azulo Kulturelkartea, Zist Kulturelkartea eta Errenteriako udalaren artean sortzaile eta taldeen konplizitatearekin.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Estreinaldiak beti izaten dira urduritasun iturri, baina esperientziak ematen duen patxadak ere balio izaten du. Kulturleiotik gaur, ordu gutxiren buruan gazteleraz eta egun gutxiren buruan euskaraz estreinatuko den antzezlan baten berri eman nahi dizuegu. Bake Lehorra, tartean konpainiak prestatu duen azken lan azari gara. Eta gurekin dugu Patxo Telleria, antzerkiaren egile eta zuzendaria. Xetasun gehiago emateko. Patxo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Biarrarun batez Amore eta Etxanon aurkeztuko duzue La Paz Esteril izenburupean gazteleraz eta astelenean san bezala Bake Lehorraren lehen taularatzea izango duzue. Ez dakit ze sentimentu duzuen une honetan urduri dena pres dagoelako lasai azkena entseguetan zaudete?
Azken entseguetan gaude eta bueno, ohiko urduritasun daukagu, hau da, inolako urduritasunik gabe estrenaldi baten aurrean jartzea ez da bat ere normala eta ez litzateke seinale ona izango, bueno, alako nervio pixka bat egon behar da, eta bueno, egiteko gogoa eta gauza kondo ateratzeko gogo eta nahi horret, bueno, alako ezin egon bat sortzen du, baina bueno, normala da eta gainera beharrezkoa.
Mm-hmm. Kokai ezaguzu pikin bat antzerkia, zein da Bake Lehorraren ari nagusia, fikzioa du oinarri, errealitatea?
Bueno, oinarria gertaera historiko oso konkretu batean dauka, bigarren Gerra Karlistan Amorebietan sinatu zen bake akordio bat, laster ezerrezean geratu zen eta gerra berpiztu baino lortu zuena, hori da gertaera historikoa eta bueno, hori da antzeslanaren abia puntua eta hori da guretzako aitzakia. Bueno, garai hartako gerra horri buruz hitz egiteko, ez gerrari buruz edo akordiari buruz, bezik eta populazioan eta jendartean sortzen zituen, bueno, ba, gerrak sortzen dituen kalteak eta bueno, tragediak islatzeko, ez? Mm-hmm. Hori da azken finean nahi genuena, eta aldi berean oso mezu gaurkoa dauka, erabat, azken finean hitz egiten den guztia, eta gainera batez ere kontutan izan da gaur egun ezagutzen dugun gure etxe ondoko gerra hura, Ukrainiakoa, ba, bueno, oso presente dago, azken finean, gerrak zeinen erraz pizten diren eta zein zezaila den gerrak bukatzea eta gerrak ez direla inoiz ondo bukatzen, ez? Hori mm-hmm. kontatzen dugu azkenean. Mm-hmm. Azken bai. Mm-hmm.
Gatazka guztietan gertatzen den gixan, pasarte garrantzitsu guztiak ere ez ezagunak izan daitezke, hori ere badago ez da tartean?
Bueno, gertaera konkretu historikoak bai, eta bueno, hori alde horretatik nola baiteko jendeak zerbait ikasiko du, garaiatan oso importante izan zen bat, batekin, baina bueno, batez ere, esan den dudan moduan, gertaera historiko konkretu hori guretzako aitzakia da handik mundu bat sortzeko, ez? Euskal Herriko garai hartako gizartearen bueno, argazki bat erakusten dugu.
Gai seri bada, bake lehorrak oinarrien duena, diozunez, baina umoreare ez da faltako ala?
Beira, lau estamento islatzen ditugu, gainera demora guztien tartekatzen ditugu, estena diferenteak hasita negoziazioa sortzen ari diren handikiak, hau da, diputatu generala mm-hmm. eta General Serrano Madrilekoaren artekoa, handik pasatzen gara ofizial batzuen estena karlista eta liberal ofizial batzuen estenara, hain zuzen ere bilera zaintzen ari diren atearen bestaldean, gero pasatzen gara gerra benetan bizitzen ari diren soldadu raso batera fusilatua izango den liberal bat zaintzen ari den soldadu karlista bat, gisa jopare bat, eta bukatzeko nekazari batzuk ba hildako aur bat, gerran hildako aur batagatik negarrez ari direna, bez? Orduan, zenbat eta berago joan eskala sozialean, gertaera dramatikoagoa da, eta tratamentu eszeniko ere, ba, antzekoa, hau da, goiko mailan nolabaiteko farsa erabiltzen dugu, eta azkenekoetan erabateko tragedia, ez? Mm-hmm. Nik esango nuke, a ber, ez da komedia, inondik ere, baina, bueno, esan bezala, egoera desberdinetan, tono desberdinak daude.
Mm-hmm. Hori da. Tira, Oltzan, Mikel Osada eta Aitor Fernandino ikusiko ditugu, zu bake lehorra sortzen eta zuzentzen aritu zara, talde tekniko zabala ere baduzue, orain agenda betetzen hastea izango da kontua, ez da?
Bueno, orain bihar erakutsiko dugu, hasi dira, ja, bueno, antzoki batzuetatik interesa agertzen, baina bueno, bihartik aurrera zegoen dape inork ez du ezer ikusi, eta orduan bihartik aurrera, ba, bueno, jendeak ikusi, eta ba, hortik hasiko dira, ikuste dute antzokietara, antzokietako programadoreak edo interesa erakusten, espero dugu, asko interesatuta egotea.
Egingo aldi ez entzulei bakele horre ikusteko gonbidapena? Zergatik joan behar dute?
Euskal Herria ezagutzeko, gure nortasuna ezagutzeko modua bada, gure iragan hurbileko gertaeretara jotzeko. Asko ulertuko dugu gaur egun bizi dugun egoera, eta gaur egun bizi dugun, bueno, Euskal Herriko zatikatze hau oso hobeto ulertuko dugu garai hartako egoera ondo ulertzen badugu, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, gerra eta bakearen arteko leia horri buruzko antzeslan sakon bat ikustea gusto badute, ba benetan azetuko dira.
Mm-hmm. Ba, Patxo Telleria, tartean konpainiaren bakile horra antzeslanaren egile eta zuzendari, eskerrik asko kulturleioan estrenatzer den lan berri honen berri matearen, badakizu urrengoan ere gustura zabalduko dugula kulturleioa zuen berri emateko, ondo joan dadila guztia, eta beste bat arte.
Eskerrik asko, eta urrengo arte, bai.
Arte kontuekin segiko dugu, baina orain sari bat abia puntu hartuta. Pedro Salaberrik lortu baitu aurtengo kulturaren Bianako printzea saria. Epaimaiak margolari iruindarraren 50 urteko ibilbide luzean nabarmendu du, baita Nafarroako kulturari egindako ekarpena ere. Sari banaketa ekainaren 18 izango da, lehendabizikoz Zangotzan hiriaren sorreraren 900. Urteurrena betetzen baita. Gaur, arte talentu gaztea sustatzeko hirugarren sariaren irabazleare iragarri dute, Sofia Espartza da irabazlea, Iruñako 28 urteko soprano gaztea. Itziar Lumbrerse kontatuko digu.
Pedro Salaberrik Iruñeko Gazteluko plazan duen estudioan ezagutu du izendapena, eta handik erantzun dio gure deiari berria jakin eta minutu gutxira. Sariak ilusio berezi egiten diola aitortu digo.
Este me hace especial ilusión porque me parece que es relevante dentro de mi lugar de vida, es el mejor que me podían dar, entonces sí me hace ilusión.
75 urte bete berritan izan du sariaren berri eta hain ibilbide profesional luzearen aitortza polita dela kontatu digu. Berezia da gainera, duela 50 urte azaldu baitzen lehenbizikoz jendartean artista moduan, 72ko Iruñeko topaketetan izan zen. Sariaren epaimaiak honela baloratu du Salaberriren ekarpena, Javier Balda.
Que ha desarrollado
bere ibilbide profesional luzea naturaren interpretazio garaikideari eskaini dio, batetik naturaren adierazpenari eta bestetik gizakiaren naturari berari. Gure eguneroko bizitza duin bihurtuz egin du gainera, Nafarroako arte eta kulturari egin dio ekarpen nagusia paisaiari eskainitako begirada berritzaile eta desberdina izan da.
En la visión del paisaje.
Iaz, sariaren diruko purua berreskuratu egin zuten eta aurten ere 20.000 € jasoko ditu kulturaren Bianako printzea sariaren irabazleak. Baina gaur goizean gainera, arte talentu gaztea sustatzeko 3. Saria iragarri dute. Hasi berri diren 30 urtetik berako artista gaztei ematen zaie, Nafarroako artearen munduan erreferente bihurtu daitezkeen artistei alegia. Aurtengo arte talentu gaztearen saria, entzuten ari garen Sofia Esparza soprano iruindarrak lortu du, Iñaki Apestegia kulturako zuzendari nagusia.
Jurado ha tenido en cuenta su sólida y extensa formación musical, su gran apuesta por el trabajo en la difusión del patrimonio musical navarro, la variedad y amplitud de su registro como intérprete.
Sari moduan datozen hilabeteetan Sofia Esparzaren proiektu artistiko bat erakutsiko du kultura sailak, proiektu horren aurrekontua 10.000 € izango da gehienez.
Arratsaldeko 3 izateko 9 falta ditugu oraintxe eta erakusketa berri bat ere badugu zuei helarazteko. Txilidalekun Miro Zabalganan izeneko erakusketa aurkeztu dute. Irekiera gaur arratsaldean izango da eta zarora bitarte Mirok 1946 eta 1981 urteen artean egindako 41 lan izango dira ikusgai. Horien artean eskulturak, grabatuak eta litografiak ere badaude. Erakusketa honekin Miro eta Txilidak elkarrekin izandako harremana islatu eta omendu ere egin nahi dute. Aino Agirre konta iguzu.
Eduardo Txillidak eta Joan Mirok 40ko hamarkada bukaeran elkarrezagutu zuten Parisen eta 1983an artista katalana hiltzen arte harreman estua izan zuten. Urte horretan, 1983an erosi zuten Txillidarrek Zabalaga baserria. Gaurtik azarora bitarte, Joan Miro artistaren erakusketa monografiko hartuko duen Arrizko baserri ederra. Nausika Sánchez, Txillidalekuko hezkuntza eta ikerketa arloetako arduraduna.
Ezagutu zuten Parisen, 40. Hamarkadaren bukaeran, galerista berdina zaukatelako MMAET. Biak zeuden hor eta MMAETen galerian artista asko elkartzen zirena esate baterako Giacometti, Chagall, Calder, hori izan zen beraien unibertsoa.
Zabalaga baserri kanpoaldean tamaina handiko bi eskultura jarri dituzte, 1978ko Eguzki txoria eta 1980ko Fem, emakumea.
Eguzki txoria, marmolezko eskultura bat, txori bat irudikatzen duena, eta daukagu Fem eskultura, emakume, brontzezkoa, irudikatzen du emakume bat, baina objektuekin eginda eta goian barrazkio mazkor bat ikusten da, fekundidadearen simboloa dela.
Baserri atarian jarri duten brontzezko emakume horrek barruan topatuko ditugun fantasiazko pertsonaia edo izakiak iragartzen ditu. Lehen solairuan, Joan Miró Fundazioak eta BBV-ak lagadizkieten eskulturan grabatu eta litografiak ikus bai daitezke.
19 eskultura Miró Fundaziotik Bartzelonakoa. Eskulturetan ikus ditzazkeguna dira batez ere Mirok sortutako pertsonai magikoak, onirikoak. Berak hartzen zituen bere estudiaren inguruan zeuden objektuak, elkartzen zituen objektu horiek txoke poetiko bat izango balitz bezala eta eskultura poema bat edo olerki bat sortzen zuen.
Joan Miroren lanak azarora bitarte izango dira ikusgai Txillidalekun. Ekainaren 11an Zabalagan artista katalanaren lagun izandako Helen Planes pianista frantsesak kontzertu emango du.
Baionara goazorain izan ere aurtengo kulturekimen garrantzitsuena ere martxan dute. Leon Bonat margolari baionarraren iriotzaren mendeurrenarekin erakusketa izango baita Euskal Museoan uztailaren 8tik urtea amaitu arte. Erretratu egile ospetsuaren 80 artelan izango dira ikusgai, horien artean legoke adibidez Victor Hugorena, idazle ezagunaren irudi ezagunena bihurtu zena. Tamainu handiko margoak izanik, kalkulu zorrotzak egin dituzte Euskal Museoan dendenak sartu alizateko. Andoni Lizea gituxetasun gehiago.
Leon Bona artista hiperrealista bigarren imperioan eta bigarren eta hirugarren errepublikan. Benjamin Cuoi Bona ele museoko arduraduna.
C'est le très célèbre portrait de Victor Hugo qui est peint.
Erakusketako lan ezagunena dudarik gabe Victor Hugoren erretratoa da 1769. Urtekoa Bersailen dago. Hirugarren errepublikaren irudi ikonikoa da Hugoren irudi ezagunena. Portretekin Kristo gurutzean margoa ere oso ezaguna da. Polemika handia piztu baitzuen errealistegia izateagatik eta badira gehiago. Argazkiak ez zuen orduan egungo kalitatea eta erretratoak ospe handiagoa zuten. Bonaten portretak tamaina naturalekoak dira kasu askotan. Era digitalean kalkulatu behar izan dute Euskal Museoan kuadro horiek sartzeko gaitasuna eta nortzu diren leku egokienak. Lan handienak Kristoa gurutzean ia 3 metro luze eta metro eta erdi zabal. Sabin Kasenab, Euskal Museoko arduraduna.
Alors déjà c'est une bataille qu'on a essayé de mener avec pragmatisme en se disant bon.
Pragmatismos eginiko borroka izan da erakusketa era virtualean prestatu dugu zuhurtziagatik eta kokapen honenak aztertu ditugu. Louvretik, Orsaytik eta Versailletik lanak urririk lortu dituzte baina surantze garraioak eta segurtasun neurri bereziek 250.000 euroko balioa dute. Hilabete emanen dute instalazioan behin barruan Baionara datozen bizitariek artelanak gertutik ikusteko aukera pare gabea izanen dute Usaian distantzia handira baitituzte museo handi horietan.
Je crois que ça va être réellement un corps à corps. En fait, on n'a jamais finalement l'occasion, enfin.
Hemen aurrez aurreko bat izateko aukera izanen dugu eta tamaina berdintasunean inoiz ez da izan aukera hori. Gertu-gertutik margolanen prozesua ikus daiteke. Bonatek eskuei eta aurpegiei ematen zien arreta, pertsona horiek benetan nortzu ziren ikusten da. Uztailetik urtea amaitu arte, ez soilik udatierrentzat, baizik mundu guztiarentzat prestatuak gazteekin indar berezia eginen dute. Gainera, hirian zehar Bonati lotutako bizita gidatuak izanen dira, sorlekua, haren lanak, haren omenezko estatuak.
Eta Irunen dagoen Mentxugal Museoak Mabi Revuelta artistak areto honetan jartzeko apropos egindako erakusketa erakusgai dago ilonen amaierar arte. Lotan sortzen zaizkigun ametsak oinarri hartuta, sormen prozesu osoa eraiki du artistak. Historia del onirismo da erakusketaren izena eta disiplina ugari uztartzen ditu. Mari Jose Uria kontatuko digu.
Ametsan zaude.
Bere lana eta sortzeko prozesua nabarmentzen duen gure artea saria jaso zuen Mabi Revueltak eta hemengo eta nazioarteko museoetan erakutsi du bere lana. Besteak beste, Guggenheimen, Arte Ederren Museoan, Artiumen eta New Yorken. 6 urtetik zituenetik lotan zegoela maiz etortzen zitzaion ametsetik abiatu da Mabi Revuelta artista Historia del Onirismo erakusketa osatzeko.
O sea, lo que me pasa en ese vídeo es que estoy en un escenario que es un escenario real, es un jardín que aún existe, ¿no?
Errepikatzen zitzaion amets horretan, aurrean agertzen zitzaion lehoi taldetik iesi korrika egiten ziola esan digu igileak. Haietako batek irensteko ahoa ireki eta orduan dena ilun gelditzen zela, eta hori islatzen duela hiru minutuko ikusentzunezkoan. Areto handian jarri du hau Borges zioen moduan, ametsek film laburrak dirudite, norberak idatzi, sortu, filmatu eta bizitzen duen film motzak dira, eta publikoa ere norbera izaten dela esaten zuen. Eta artistak ikusentzunezko narrazioa idazle ezberdinen testuekin osatu du. Areto berean dago ametseko lorategi erakusten duen argazkia. Eta areto txikian berriz koloretan egindako kolaj modukoa dago ikusgai, eta erakusketari izena ematen dio 15 piezarekin osatutako argazki sortaren lanak.
Y es un archivo de maneras de soñar. Son textos blancos sobre fondo negro.
Elena Busto da arte komisarioa eta sari ugari dituen Carlos Pardo idazle eta poetaren testuekin ondu dute katalogoa. Literatura, ikusentzunezkoa, arte plastikoa, musika eta argazkiak uztartzen ditu Mabi Revueltak Irungo Mentxu Galaretoan jarri duen erakusketan. Maiatzaren 29 arte dago ikusgai.
Hauixe bada gaur kontatzeko geneukana, teknika eta realizazioan Xabir Aula eta Jose Alkain izan ditugu lagun, orain badakizue albisteak datuzela Euskadi Irratian eta ondoren kantu kontari Joseina Etxeberriarekin, gaur gainera Vangelis hilberri den artistaren inguruko berri asko kontatuko dizkigu Joseina Etxeberriak. Bihar arte, ondo izan eta zaindu!